habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
habeen khamiis ah oo 13 ay tahay December sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com idaacadda caawana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jacfar Kukaay anigoo ah Sahar Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xariga Mukhtaar Robow Abu Mansuur iyo waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan.
Runtii waxaan ugu baaqaynaa culmaaudiinka iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Southwest State xoog inay saaraan in dagaalka uu halkaasi ku hakado wixii qalad oo dhacay oo ku saabsanaa qabashada Mukhtaar Robow. Tafaasiisheeda iyo waa raadin doonaa cidda qaladkaad iska lahaydna oo lagula xisaabtami lahaa waa la ogaanayaa, laakiin waxaan ka digaynaa in dagaalkan uu sii socdo.
Waxaad kaloo maqli doontaan dagaalo Soomaalida iyo oromada ku dhex maray magaalada Mooyaale ee dalka Itoobiya.
Dagaalkan waa dagaal soo socday oo haddana dur soo socday weeye, laakiin midkan dara dalyarday qaarkoon kaga mudnowday ilaa haddana dee qaarkoon 12-13 maanta wuu socday. Ilaa haddana xabadihu way socdaan oo Qabanaawa iyo Jaamis bay ka socdaan.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa madaxweynaha Eritrea Siyaasa Afwerki oo maanta Muqdisho tegay.
Barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadka ood ku dhegaysan doontaan saameynta dhaqaale ee ay reebaan masiibooyinka dabiiciga ah ayaan meesha ka marnayn, iyo xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kaloo dhowra, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu xiray Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha gobolka Koonfur Galbeed. xil dhibaanad Xaniifa Ibraahim Xaabsade oo ah mudane baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo kasoo gasha magaalada Baydhabo ayaa v o a da u xaqiijisay in Abu Mansuur ay madaxtooyada Baydhabo ku xireen ciidamo Itoobiyaana kadib markii uu halkaasi ku casuumay maamulka Koonfur Galbeed. xariga Abu Mansuur ayay ku eedeysay inay ka dambeyso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wariyaheenna magaalada Baydhabana waxa uu ku soo warramayaa in rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur ay ku dhinteen ilaa 8 ruux, 10 kalena ay dhaawacyo kasoo gaareen. khasaaraha nafeed ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ilaalada Mukhtaar Robow iyo taageerayaashiisa oo dhinaca iyo ciidamada Itoobiyaanka ah ee ilaaliya xarunta madaxtooyada Baydhabo. wararka ayaa sheegaya in weli laga maqlayo gudaha Baydhabo dhawaqa rasaas teelteela, sidoo kalena xaaladda magaalada ay tahay mid weli kacsan. dhanka kalena war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu faafiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu xaqiijiyey xariga Abu Mansuur. dowladda federaalku waxa ay sheegtay in xariga Abu Mansuur ay u cuskatay 2 qodob oo ay ka mid yihiin in Mukhtaar Robow uu ka tanaasulo fikirkii xagjirnimada, islamarkaana uu si cad oo aan qarsoodi ahayn u cambaareeyo fikirka xagjirka, islamarkaana uu taageero dowladda federaalka Soomaaliya oo ay dowladda iyo isaga horey ugu heshiiyeen. qodobka labaad oo ah in aanu ku tallaabsan ficil wax u dhimaya nidaamka dowliga ah iyo weliba mijaxaabin ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka. dhanka kalena guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo wareysiisiiyey v o a ayaa ku baaqay in la joojiyo xiisadda ay dadku ku dhinteen ee Baydhabo ka aloosan, isagoo sheegay in cidda soo xirtay Robow iyo sharciyadda ay u mareenba ay kula xisaabtami doonaan. Mukhtaar Robow ayaa isku dhiibay dowladda Soomaaliya bishii Agoost ee sanadkii 2017. bishii Juun isla sanadkaasi ayay dowladda Maraykanku ka qaaday $5 milyan Maraykanka ah oo madaxiisa saarnayd. Abu Mansuur ayaa ka mid ahaa aasaasayaashii ururka Al-Shabaab oo uu ka noqday guddoomiye ku xigeen.
magaalada muqdisho waxaa maanta booqashadii ugu horeysay isagoo madaxweynaha ku tagay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki oo garoonka magaalada Muqdisho ee Aden Cadde uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxa uu soo hagaagay tan iyo markii Eritrea iyo Ethiopia oo muddo colaad ay u dhaxeysay ay heshiiyeen heshiis nabadeedna ay gaareen horraantii sanadkan. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa u sheegay V O A-da in labada madaxweyne ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka dhaqaalaha iyo midka amniga.
Afkeynta xiriirka taariikhiga ah ee halganka ku salaysan ee labada dal ka dhexeeya in loo bedelo iskaashi dhaqaale oo Soomaaliya iyo Eritrea iyo dalalka kale ee geeska ay hormuud ka yihiin gobolkana in lagu soo dabaalo nabadgelyo. Laakiin booqashadan waxay si gaar ah u taabanaysaa xiriirka labada dal iyo xoojintiisa.
Booqashada Afwerki ayaa haddaba waxay daba socotaa kulan madaxeedyo saddex geesood ahaa oo ka kala dhacay Ethiopia iyo Eritrea kuwaasoo soo bilowday bishii September ee sanadkan islamarkaasina ay ku kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea.
Si aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo haatanba si toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay sidaad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen rabshado maanta ka dhacay magaalada Baydhabo kadib markii ciidamada Itoobiya ay xabsiga dhigeen Sheekh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur oo markii dambena la sheegay in loo gudbiyey dhinaca Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Baydhabo waxaa inoo soo diray wariyaheena halkaasi Mukhtar Maxamed Atoosh.
Duhurnimadii maanta ayaa ciidamada Ethiopia waxa ay qabteen Sheekh Mukhtar Robow Abu Mansuur oo isagu ah musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, waxaana arrintaasi ka dambeysay kadib markii looga yeeray maanta musharaxiinta xarunta madaxtooyada Baydhabo ee magaalada Baydhabo, iyadoo dhammaan musharaxiintii markii halkaasi ay tageenna Sheekh Mukhtar Robow lagala baxay. Markii ay saasi ay dhacday ayaa ciidamadii ilaaladu ahaa Mukhtar Robow iyo waxaa isku dhacay ciidamada Ethiopia, waxaana halkaasi ka dhacay israsaaseen dhex martay ciidamada Ethiopia iyo ilaalada Mukhtar Robow. Ilaa hadda inta la og yahay israsaaseentaasi waxaa ku dhimatay ilaa 8 ruux oo labada dhinac ah, waxaa sidoo kale dhaawac uu ka soo gaaray in ka badan 6 ruux oo labada dhinac ah. Khasaare intaasi ka badan ilaa hadda lama sheegin. Saraakiisha madaxtooyadana waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan khasaaraha ka dhashay israsaaseynta dhex martay ilaalada Sheekh Mukhtar Robow iyo sidoo kale ciidamada Ethiopia ee la wareegay amaba maanta qabtay musharax madaxweyne Mukhtar Robow Abu Mansuur.
Xaaladda magaalada waa sidee hadda?
Xaaladda magaalada ayaa aad u kacsan. Mudaaharaad xoog badan ayaa magaalada ka socda oo ay sameeyeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo. Meelo fara badan ama xaafado fara badan ayay dadka isugu soo baxeen. Waxaa sidoo kale magaalada lagu arkayaa ciidamo aad u fara badan oo hadbeeled u abaabulan, kuwaasi oo iyaguna meelo ay ka mid tahay saldhigga weyn agagaarkiisa ay isku rasaaseeyeen ciidamo kale oo halkaasi ku sugnaa oo ciidamada booliska ee dhowaan xamar laga keenay. Sidoo kale caafado kale oo magaalada Baydhabo ka tirsan ayaa dhawaaqa rasaasta xilliga laga maqlayaa oo xaaladda magaalada marka hadda waxay u muuqataa mid aad u kacsan.
Waa gartay Mukhtar, marka dareenka dadka magaalada Baydhabo waa sidee hadda?
Dadka aad ayay u kacsan yihiin, waxayna aad ugu xun yihiin musharax madaxweyne Sheekh Mukhtar Robow in inta looga yara madaxtooyada haddana si bareera ciidamada Ethiopia ay u kaxeeyaan oo ciidamada ilaaladiisana halkaasi dagaal uu ku qabsado. Sidoo kaleti dadku waxay rajo ka qabaan in lasoo daayo Mukhtar Robow. Mudaaharaadayaasha qaar kamid a wadooyinka maraya waxa ay ku dhawaaqayaan ereyo ay kamid yihiin lasoo daayo Mukhtar Robow iyo Doni Maino ciidamada Ethiopia iyo ereyo kale ayay ku dhawaaqayaan. Marka dadku waxay aada u daraynayaan in lasii daayo Sheekh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur.
مختار محمد عطوش يو كاسي أهان لغيستيال وحانو إذن كرها لغلينينا إن ورايسي كاسي و أهاكي إذا عدي قلبتا كوبحي وربحين تا ودوان نوغسو دري مختار محمد عطوش مقالة بيدابو مركلان إذن كدو
ولي وحاك عسن حالد مقالة بيدابو إيا حرونتا قبل كباي أو مانتا عيدما إتوبيان أي كاقبتين أغار كحرونتا مدحتو يدا شيخ مختار روبو علي أبو منصور أو كميدا مشرحين تا أترتما يحلك مدحوينها كونفور قلبير تيرادا لمشادا ياسي كورليسا إلا إهدنا وحا لحقيجي إني كورو لافي ستبان روح أو إسوغو جرتاقي لياشا شيخ مختار روبو أبو منصور إي عيدما دا إثلوبي يوكوا بوليس كدولة دا فدرالكا واحا هرنقود أهان قناعسيغا مقالة دا بايدابو إي سعود كقاديدكا إيادو دادوين ديباد بحرب شادو وتسميين عيجرين qaar kamid ah wadooyinka magaalada Baydhabo xilimanada baarlamaanka Koonfur Galbeed qaar kood ayaa ka xumaaday xariga Sheekh Muqtar Roobo Abu Mansur xiliman Usmaan Ahmed Isgoowe Usmaan Caato oo kamid ah mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed oo goobjoog ahaa markii Sheekh Muqtar Roobo la qabanayay ayaa sharaxay sida ay wax u dhaceen
ee musharaxiintii wali in weerahi lanka ku san Maxamed Hoynaha markii meel ahayd kursiga ka fadhii ee lanka dambuu lanka deer Abdul Gobadii hayo musharax Muqtar Roobo lanka leeraw kulli ila muwaadin ah oo marka meel raay hordhaan oo di mabda kale aaminsanahay dawladda afiisan fadiidi oo haddana wali hayaa marka meel raay markii in ka dambuu yitiin nabad sugu sanadii wala yaraan degnay passport diplomatic ee wali oo service uu leeyahay international uu leeyahay diplomatic ee marka meel raay farmaaji galantiisan ka gori iyo jeefshi ka jari la muwaadin ah oo dalkiga dhaladii gobolkii ka dhaladii roobii musharaxay intu roobii marka la kan ka dambuu yey meel ku hayaa meel fadhiini helabaana badan oo ila sudumeey ka dhowahayni lankii bawshi markii meel hasurumiin markii ciidan diyaarsano markii meel raadiyay diyaari meel ku jaabay oo ciidamadii nabad sugu dhalay am soo muglib bawsho UAU ku qoran oo Itoobiya dhalay markii meel raay meel ku qobadeen fiiriyan lanka markii la qobaday
xiliban Usmaan Caato wuxuu kaloo ka hadlay cida iskale mas'uuliyadda in la qabto Sheekh Muqtar Roobo Abu Mansur oo kamid ahaa musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed
mas'uulid Muqtar Roobo gabashidii sortogolay uu dhomsan hadduu wada ognow wal ku shal gabada kor maay marka meel raay meel wali jirtaa musharaxiin dhowr oo jirtaa marka meel raay musharaxaas hadii marka meel raay shalay duurka ku bahay marka meel raay hadan passport diplomatic si wadamo badan oo caalamka marka meel raay usay leen dambiil anti passport diplomatic shalay si hadan geek dambiil oo matarta mu koro lankii yar ee koowa
sidoo kale xilibanada Koonfur Galbeed waxay ka walaacsan yihiin dib u dhac iyo hakad inuu ku iman karo doorashada la filayo inay dhacdo 19ka bishan inkastoo guddiga doorashada ay eelaamiyeen in waqtiga loogu talagalay oo ah 19ka bishan ay dhacayso doorashada
19ka ah wajiga dalalka wajiga inuu la doorado korno marka meer ay idim uu nin warsan baarlamaanka dalka aan mas'uuliyadii mal noogaan walsiin shal diri hata mal neer isku deyn oo asa hata mal suubin baarlamaanka dalka deganay roogay shacabku matalay oo marka meer ay waqtishay inad waqtiga dhamaadin aan haynayaan wal uu ku warqabno masno kala taladay masad uu ku warqabno majarta askaran sheendidi guddi joogti ay guddi doorashada suubay mar boolaal ka dareenley maalin dhaweyd markii ka dambaytayda doorashada ka daraayeen oo 25 kale dhabaan anigu wiliba guddiga joogtid unana soo un update nagna halno markii meel ay bariif nuu hagaajin gaadno
lama oga xaaladda sida ay noqon doonto guud ahaan jabiga magaalada Baydhabo ayaa ka duwan sida uu ahaa maalmihii la soo dhaafay waxana magaalada ka jira xiisad colaadeed Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waahagaag isla arrimahaasi ayaan ku gudo jirnaaye dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa wuxuu ku baaqay in la dejiyo xaaladda magaalada Baydhabo xiisada taagan wada hadal lagu xalliyo gudoomiyaha ayaa aragtidiisa xaaladda Baydhabo iyo muranka siyaasadeed ee Soomaaliya ka taaganba wuxuu uga waramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan
runtii Koonfur Galbeed arrinteeda mar hore aan ka hadlay aniga waxyaabaha maanta dhacayna waa ka xunnahay dhowr jeerna waa ka digay inay saan wax u dhici doonaan waa la iska qiyaasay markuu goorreysa waxaan u tacsiyeynayaa inta ku dhimatay inta ku dhaawacanteena waxaan leenahay soo kabasha degdeg aan idinka rajaynaynaa shacabka ku nool Koonfur Galbeed khaasatan magaalada Baydhabo waxaan kula dardaarmaynaa inay isdejiyaan oo dagaal kale iyo waxaani hore aanan u socon waa la ogyahay magaaladu way go'doonsan tahay oo maanta annaga waxaan joognaa magaalada Muqdisho oo 240 kilometer u jirta Baydhabo jidka uu xiran yahay looma gurman karo oo hadii loo baahdo daawaha noqotay ama wixii kale oo tafsiilada loo baahdo meel la mariyo malaha meesha kaliya la isticmaalo maanta waa hawada kore oo dadka shacabka qiyaarada yar yar ay soo raacaan meel walba gobolada marka runtii waxaan ugu baaqaynaa culimaa diinka iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda South West State xoog inay saaraan in dagaalka uu halkaasi ku hakado. Wixii qalad oo dhacay oo ku saabsanaa qabashada Mukhtar Rowow, tafaasiisheeda iyo waa raadin doonaa. Cidda qaladkaad iska lahaydna oo lagula xisaabtami lahaa waa la ogaanayaa, laakiin waxaan ka digaynaa in dagaalkan uu sii socdo. Dadka aaday u tabardaran yihiin oo waqtiyadan dambe oo dhanba waxaa haystay runtii dagaalo go-doon xoog badan ayaa hayay. Marka waxaan leenahay arrinkaasi waxaan ugu baaqaynaa inay wixii socon lahaa joojiyaan.
Laakiin gudoomiye, khilaafaadyada siyaasadeed ee waddanka ka taagan baa la leeyahay, salbay ku leeyihiin colaadda ka socota ee Baydhabo ama waxaan ka dhacaya Baydhabo. Marka iyadoon xal laga gaarin khilaafaadka guud iyo siyaasadda laysku haysto, Baydhabo sidee nabad ku helaysaa?
Marka horta waxaan leeyahay Soomaaliya maanta systemkii oo way ka gudubtay oo ay ku shaqeyn jirtay. Soomaaliya maanta waa federalism ayay qaadatay, waddanku isjeediye ayuu leeyahay, talada dadka oo dhan ay ka wada dhexaysaa. Marka dhammaan dadka ay qusaysa talooyinkaasi ama ha aadan isteejyada ama dowladda federaalka, waxaan kula talinaynaa inay iska daayaan khilaafyada siyaasadeed. Waxayna abuurayaan waxyaaba noocan hadda u dhacay iyo wax lamid ah. Waddankana wuxuu sii aadayaa meel kale uu aadaya oo hadda mar hore laga soo tegay. Marka arrinkaasi waa ka dardaarmaynaa in runtii Soomaaliya si degdeg aana way u heshiin kartaa, si degdegna way isu dagaali karaan. Marka in arrinkaasi mar walba laga digtoonaado. Carabta ayaa waxay tiraahdaa alcunfu yulad alcunfa, xoog mar walba xoog unbuu dhalaa. Marka waxaan dhihi lahayn mar walba xalkaha lagu dayo in wadahadal iyo wax walba lagu dhameeyo.
Gudoomiye, khilaaf baa taagan muushin ku saabsan madaxweynihii laga keenay, baarlamaankii wuu kala qaybsan yahay, muran xoogan baa waddankii ka taagan. Dardaarankaaga iyo nabaddan aad ku baaqaysaa qayb ma ka yahay in xal laga gaaro muushinkii madaxweynaha ka yaalay oo arrintaa la dhameeyo?
Horta baarlamanka, khaasatan golaha shacabka ee baarlamanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, xildhibaanadiisu waxay ka kooban yihiin 107 xildhibaan ay ka kooban yihiin. Marka waxay la tahay dhammaantoodna waa dad hadda raba inay wax hagaajiyaan, maaha dad inay wax qasaan maaha. Marka wixii xal u baahan oo la xallin kara waxay la tahay guud ahaan way ka siman yihiin inay xalliyaan, baarlamanka uu xalliyo. Marka marna uma arkaayo arrin shaqo ah in la siyaasadeeyo ama nooc kale loo bedelo. Marka waxay ila tahay waxaan la xallin karin malaha baarlamanka in wax lagu xalliyaa loogu talagalay, looguma talagalin in wax lagu dumiyo. Marka mar walba xal unbaa la raadin doonaa.
Adiga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma iska aragteen arrintan?
Horta baarlamanka wuu ka madax banaan yahay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadood wuu ka madax banaan yahay. Baarlamanka dee waa hay-ad ka madax banaan, waa hay-addii dhashay labadoodaba. Marka shaqadiisna wuu u madax banaan yahay, uma baahna marka is-aragtiyo inta la fariisto wax laga yiraahdo. Baarlamanka waxaa ka taliya 207 xildhibaan oo meesha fadhida ayaa go-aan gaaraysa, guddoonka xitaa ma aha. Marka ayagaa ka doodaya go-aanna ka gaaraya. Marka laakiin guud ahaan waxaan ku xaqiijinayaa baarlamanku wuxuu u taagan yahay inuu wax xalliyo, uma taagna inuu wax burburiyo.
Haddaan ugu dambeyn su-aal ku weydiiyo, maalmihii u dambeeyey waxaa soo bixiyeysay warar sheegayay in madaxtooyadii aad degneed laguu go-doomiyey oo xildhibaana kuu imaan kari waayeen markii dambena aad ka guurtay, arrintaa maxaa ka jira?
Waxay la tahay arrimahaasi waqtigooda waa lasoo dhaafay, hadda wax dhib oo haddii haysta malaha.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa wareysigaas inaad ka heli kartaan websitekeena voasomali.com.
Waa sidaasi Sahrooy Mukhtaar Rowow oo beri ahaa ninka labaad ee hogaanka Al-Shabaab ayaa Maraykanku ay ku dareen liiska shaqsiyaadka argagixisanimada loo doondoonayo sannadkii 2008, waxayna dul dhigtay madaxiisa $5 million. Laakiin muran dhexmara isaga iyo hogaamiyihii ururka ee xilliga Axmed Gudane ayuu uga goostay sannadkii 2013. Wadaxaajood hoose uu la galay dowladda Soomaaliya ayaa markii dambe horseeday in Maraykanku uu ka qaado lacagtii dul saarayd madaxiisa. Ugu dambeyntiina wuxuu isku soo dhiibay dowladda bishii Ogost ee sannadkii 2017. Laakiin muranka isaga iyo dowladda ka dhexeeya ayaa yimid kadib markii uu Abu Mansuur ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, tallaabadaasoo ay dowladdu ka hortimid. haddaba xariga abu mansuur iyo xiisadda ka horreysay ee muushinka madaxweynaha laga keenay maxay salka ku hayaan? Su-aasha iyo kuwo kale waxaa zaare cabdi axmed ay weydiisay aadan sheekh xasan xuseen azhari oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha afrika oo degan waddanka norway.
xaaladda koonfur galbeed way adag tahay in lasoo koobo ama lagu soo ururiyo meeshaasay ku dhammaan doontaa. Guud ahaan sida tan soomaaliyaba ay u adag tahay meesha ay ku socotay in la saadaaliyo, laakiin waxaan dhihi karaa guud ahaan haddee waxay kusoo ururaysaa doorashadaasi oo nabad ah inay dhacdo ayaa ugu muhiimsan oo la dhihi karaa waxa keliya ee xalka keeni karo. Soomaalidu waxay kasoo gudubtay barnaamijka guud ee ku salaysan ismaquuninta, iyo guud ahaan waa barnaamij aan hadda in badan abitaad loo haynin meel kasto ay soomaali joogto. Koonfur galbeed waxay ka mid tahay maamul goboleedyada ee ku abtirsada dowladda federaalka. Dadweynaha in badan waxay aada u tabayaan ama ay u baahan yihiin in la helo doorasho xalaal ah oo meesha ka dhacda oo keliya waxa lagu kala baxaa ay tahay cod. Waxa lagu kala baxaa keliya ay cod tahay cod. Marka waxay ila tahay untaasi haddii ay suurtagasho nabad bay ku dhammaan doontaa. Haddii laakiin aan doorasho wax u eg meeshu ay ka dhacaan mar walba noocay doontaba ha u dhacdee ama cidi doontaba markaasi qalalaasaha lagu eedeeya waxay ila tahay way adkaan doontaa inay nabadi kasii jirto koonfur galbeed soomaaliya.
Maxaa la gudboon odayaasha dhaqanka xubnaha xil dhibaanadii maamulka hore sii jiray, hadday noqoto amniga dowladda federaalka, dhinacyadaasoo dhan maxaa la gudboon? Ilaan xaalka hadda faraha inuu kasii baxay u muuqataa mudaaharaad yaa jiro, rabshadaa jira, dad ayaa ku dhintay, marka maxay kuula muuqataa in ay tahay in xalka lagu wajaho?
Anu xalku waxay ila tahay dee xalku waa dhinacyo badan ayuu leeyahay. Dhinac waa dhinaca dowladda, dabcan dowladda waxaa laga rabaa inay si miir ah arrintaasi ay u maareyso. Dowladda federaalka ayaan ka wadaa markaas dadkani shacabkeedii oo meeshii joogana in aan wax dhibaato ah loo geystaa inaysan ogolaan qaab kastaba ha u marto ama dhinac walba ay adeegsataba. Dowladdu mas-uuliyaddaasi waa mid mar walba qoorta u suran. Odayaasha dhaqanka iyo deegaankan waxaa laga rabaa in sidoo kale iyagana dhinaca nabadda ay u hiliyaan oo aan marna la ogolaanin in arrintaasi ay noqoto mid dagaal ku dhammaata ama dhiig ku daata inaysan ogolaan, oo halkaasi iyagana wada hadal iyo inay kala dhexgalaan beelaha iyo dadka markaasi u xiqsan in ay ama gacantoodii adeegsadaan ama gacan ka hadal arrinta ay ka dhigaan waa inay odayaashu dhinacoodana ay xooga saaraan oo xal kusoo dabaalaan. Mas-uuliyadda kale ee ka muhiimsanna waa tan maamulka koonfur galbeed ee hadda dhexlay maamulkii hore oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga doorashadan wax laga rabaa in ay dadka ku qanciyaan in doorashada dabcan hufan oo transparency fiican leh in ay dhici karto oo dad walbana ay ku tartamayaan, wax walbana dastuurka la waafajiyo si cadna looga wada hadlo. Saddexdaasi hadday isbiirsaan waxay ila tahay xal waara ayaa arrintaasi ay keeni kartaa.
Waa garta. Dhinaca kaleeto waxaa jirta mooshin laga keenay madaxweynaha xildhibaano diidan oo kasoo horjeeda kuwo watay baarlamaanka federaalka dhexdiisana qalalaas u muuqda inuu ka taagan yahay, bal marka markaad dhinaca ka fiirisa ayada laftirkeeda taasoo jirtay iyo tan hadda koonfur galbeed oo imaaday, culays intee leeg ayay ku tahay dowladda dhexe?
Dabcan sidaan horeba kugu sheegay Zahroy, arrinta dowladda keliya maahan arrinta koonfur galbeed soomaaliya, waa arrin isbiirsatay. Laba sano ayaa kasoo wareegtay dabcan dowladda hadda intaa systemka meesha ka jira uu ka talinayo uu madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweynaha ka yahay. Dhaliilo fara badan bay mucaaradka dabcan dowladda u jeediyaan oo ay leeyihiin sida wax lagu wadaa si haboon maahan. Dhinaca kale dowladduna lafteedii waxaad ka maqlaysaa inay leedahay annagu aragti baa jirta oo aragtideeni ama rabitaanba ka muuqda ayaanu dhihi karnaa dowladda. Calal aqali rabitaankaasu ma yahay mid waafaqsan mid dadweynuhu ay u riyaaqayaan ma yahay, mise waa arrin kale, laakiin dowladduna rabitaan baa ka muuqdo. Culaysyada maalmahan mooshinka madaxweynaha laftiisa laga keena, anigu waxaan oran karaa mooshinku wuxuu ahaaba fariimo fara badan in dowladda la gaarsiiyo ayuu ahaa, in madaxweynaha laga bilaabo, in la leeyahay dadku quus bay taagan yihiin laba sano oo run ahaantii dulqaad fara badan la muujiyey baa jiro. Madaxweynuhu dadkaagii la hadal, mucaaradadii la hadal, siyaasiyiinta la hadal, wax ka bedel arrintan ayuu mooshinka guud ahaan ka dhignaa, iyagoo labada dhinacba ay ogyihiin daneyda inaysan ismaquunin karin. Marka arrintan koonfur galbeed oo iyadana isa soo taraysay, hadda culays aada u culays bay kusoo kordhin doontaa, culayskeeday leedahay. Waxayna haddii dee arrintaasi aan wada hadal dhab ah dowladdu aysan ka gelinna, waxaan aaminsanahay arrimo fara badan oo xataa sida loo maareyn doono maamul goboleedyadan inay cirki isku shariiri doonaan. Siyaasiyiinta guud ee dowladda kasoo horjeedaana mar walba waxay diyaar u yihiin ayagana inay ka faa'iidaystaan dhacdooyinka caynkan oo kale ah si ay markaasi culays u saaraan ama u cadaadiyaan dowladda dhexe. Marka anigu guud ahaan waxaan u arkaa inaan kugu dheereen in xalka inuu saddex noqon karo. Midka koowaad, in wada hadal arrintani dowladda oo dhab ahay dadko dhan la wada gasho, arrintu si dabacsan ay ku dhamayso.
aadan sheekh xasan xuseen azhari ayuu kaasi ahaa oo isagoo wadanka norway ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay zahra cabdi axmed.
waa hagaag weli arrimaha soomaaliya ayaan ku guda jirnaa. waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo. dhegeystayaal, habeen wanaagsan ayaan mar kale hawad idinka leena. waa hagaag weli washington ayaad nagala socotaan idaacaddeeda habeenimo. bal markana saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waxaa dagaalo ay ka socdeen mooyaale oo dalka ethoobiya. warbixin wareysi arintaas ku saabsan ayaad goor dhow maqli doontaan, balse dhinaca kale haddaan eegno magaalada muqdisho waxaa maanta booqashadii ugu horreysay ku tegay madaxweynaha eritrea isiyaas afawarki oo garoonka magaalada muqdisho uu kusoo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. haddaba wariyahayaga seenab abuukar maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
dagaal dhan waa dagaal soo socday oo haddani dar soo socday weeye, laakiin midkan dara bilowday taarikhoontaagu bilowday ilaa haddana dee taarikhoon toban labiiy toban saddex iyo toban oo maanta wii socday, ilaa haddana xabadihu way socdaan oo qabanaawa iyo jaamic bay ka socdaan. taarikhoon toban bay bilowdeen. markaan kusoo gaabiyo,
waa gartay ilaa iyo hadda khasaaraha ay geysteen intaad ka ogtahay?
anigu goobjoog baan ahay, warar ku tiri kuteerna ma aha. waxaan kuu sheegahay walaal, dhaawacii taarikhoon toban afar qof heeye, taarikh labiiy toban oo shanina waa toddobaatan iyo laba qof oo dhaawaca iyo afar iyo labaatan qof oo dhimasho weeye. taarikh saddex iyo toban oo maantana waa saddex iyo toban dhaawaca iyo saddex dhimashaa. marka wax isku dar kuwa dhimashadu waa toddoba iyo labaatan, saddex dhaan maalmood, dhaawacuna wuxuu maraya siddeetan insha allah.
marka labadii dhinacee dagaalamaysa khasaaraha soo gaaray
xaggooda dee laba nin oo laba qoloo dagaalamaysad xaggooda inuu khasaare gaaro waa aaweydiinayo, laakiin anigu halgeenna waxaan sugan baan kaaga waramayaa. walaal dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo maamulka qofmiya uu ka dambeeyo oo hal sane dar jirsaday, wadooyinkii la xiray, gobolkii daawo la go-doomiyey, federaalkiina uu la socdo, deegaankuna uu la socdo, raashimadii dirmarka ee gobolka loo soo waday iyo wadooyinkii, wixii aan salo uga baahna oo dhanna laga jiray. marka waa dagaal siyaasadeed oo oromadu rabto inay digmara moogaale ay gacan ku dhigto. markaa kusoo gaabay dhammaan gobolka daawada.
marka dadka deegaanka ku nool soomaalidii oromada ee muddoba wada noolaa magaalada ku wada noolaa, aqoonyahankoodii iyo waxgaradkoodii intay isu yimaadeen ma yidhaahdeen maxaad dan noo ah? weli wadahadal noocaa ma dhacay?
waa su-aal fiican. ay salaadiintan sultaan xaaji maxamed sultaan xasan gaaro hogaaminayay afyeenkii deegaankeenu ku jiro, madaxweyne ku-xigeenkii deegaankeenu aadan faarax uu ku jiro, hogaankii nabadgelyada uu ku jiro, waa maaragtay adigu bisha kow iyo tobanaad taarikh labaatan iyo labaatan iyo labo mooyaale ka dhacay. shirkaas markii uu dhacayna soomaalidu deegaankeenna madaxweyne mustafa uu hogaaminayay iyo shacabkiisa nabad waa waxaatay, waa muqaadanay mas-uuliyiinteenin oo timidna waanu hogaansanay iyagu. laakiin nabaddii gogashii nabadeed way diideen, mooyaale ay ku diideen. marka labaadna cabdis ababa toddobaadkan soo dhaafnay shir weyn baa lagu qabtay oo labada qolo labada dhinacba odayaashii salaadiintii iyo dhinacoodana odayaashii hormuhimka ay joogaan labada mas-uuliyiinteena heer deegaan labada madaxdiin ku-xigeen labada hogaan nabadgelyo iyo mas-uuliyiin kale ee sarsare heer gobol heer degmona ay heer gobolna ay joogaan baa lagu qabtay oo siyaasiin badan ay ka qiib qaadatay waxay soo istaageen waxay soo dhigeenba in gobolka daawo magacaan laga noqdo. gobolka daawo oo dhanna uu yahay dul ay oromadu leedahay.
laakiin dagaaladan iminkun bay bilowdeen, wixii ka horreeyay xoolo iyo maaragtay beere iyo waxbaad isku dagaali jirteen taariikhda marka dib loo raaco, laakiin dagaaladan weyne sidan laysku qaadaya ee magaaladii oo dhan qaribay mar goor dambe unbay bilowdeen, waxa hadda salka ay ku hayaane gaarka maxay tahay? ma awood qaybsiba, ma awooddii magaalada laysku haystaa, ma dhulka laysku haystaa? haddaad soo koobto waxa nuxurka hadda soo cusbooneysiya dagaaladan maxay yihiin?
dagaaladii hore waa runtaa sidaa sheegtay, annagiyo nimankaanu shan boqol iyo konton sano in ka badan baanu dagaalamaynay oo taarikh ahaan marka taarikhda jiloor waxa sidaa sheegta weeye. laakiin waxaanu ku dagaalami jirnay wadbaaqdii baan ku dagaalami jirnay. laakiin dagaaladan dambe waa dagaal siyaasadeed ee iyaguna ay rabaan inay magaalada mooyaane ay gacanta ku dhigaan. marka annaguna waxaan isku haysanaa muhiimaddu waxaa weeye daaqii biihii malaha, waa dagaal siyaasadeed. annagu nabaddu waan qaadanay, diyaar baan u nahay, madaxweynaheenna iyo sultaankeenna wuxuu faataan taageersanahay, laakiin nimankan waa niman nabadda diidan weeye in maaragtay dadkan barakacay tuulooyinkan la guday ee dhibaatada la gaarsiiyey waddadan la xiray in naloo furo dadkanna loo soo gurmado daaqaas aan ujii soo jeedinayaa deegaankeenna tobanka gobola naga haray iyo 93 degmo iyo xukuumaddeenna cusub oo naga bajahanna madaxweyne mustafa hogaamirayana in arrinta mooyaale si gaara fiiro gaara ahna la siiyo taageero hilli hoorna lala garataanaadaan soo jeedinaya.
Cabdinuur Maxamuud Xuseen oo horey gudoomiye u soo noqday Mooyaale ayuu kaasi ahaa oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan waxa uuna ka warramayey in 3 maalmood ee lasoo dhaafay dagaalo oromada iyo Soomaalida ku dhexmaray deegaanadaasi in 27 qof ay ku dhinteen dhanka Soomaalida. Dhegeystayaal, waxaa naga raali gelinaya oo idin xusuusinaynaa in markii hore aan damacsanayn inaan idin soo deyno warbixinta la xiriirta afwarka iyo booqashadiisa magaalada Muqdisho oo goor dhow maqli doontaan.
Waxaa ka dhigaystayaal ka duulin nagala socotaana waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA-da oo aanu todobaadkan ku eegayno saameynta dhaqaale ee ay reebaan musiibooyinka dabiiciga ah. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya.
Musiibooyinka dhaca ayaa saameyn kala gedisan ku reeba qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ayaa sababa dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur, waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale. Barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca. Musiibooyinka ayaa loo qaybiyaa kuwa dabiici ah, kuwa bini'aadamku uu sababo, iyo kuwa tiknoolojiyaddu ay sababteeda leedahay. Dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn habas oo kala horumaraane. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa bandhigga VOA sharaxaad ka siinaya saameynta musiibooyinka ay ku yeelato dhaqaalaha.
Marka koowaad, labaan kala qaadanaa musaayibtaas, kuwa oo layiraahdo natural disaster oo dabiici ah, kuwaas waxaa ka mid ah daadadka, falaadhiska waxaa ka mid ah duufaanada, fulkaanayaasha, abaaraha, kuwaasaa ka mid ah, iyo kuwo kaloo bini'aadamku uu sameeyo sida kuwa layiraahdo tragedy of commons oo ah environmentiga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale. Marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disaster ka yidhaahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay. Saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructure-ka, baabi'iyaa jidadka adduunka, shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baabaa, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baabaa ku yimaada, iyo sidoo kale human capitalka dad badan oo dhinta. Dadkaas oo dhinta waxay keenaan labor force, dadkii hadhow ka shaqey lahaa waddanka inay yaraadaan, sidoo kale dad badan oo xirfadlayaal ah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. Midkan bini'aadamka ay ayaga sababaan oo environmental factors-ka iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas la mid ah, laakiin way kala waqti leeyihiin. Natural disaster-ku waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynuhuda marka kuwa waxa la yidhahda direct loss u socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructure-ka ku yimaada, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sida darteed wages badan inuu ka baaqdo waxa lagu yidhaahdo dhaqaalaha opportunity cost rate. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihi ay kusoo saari lahaayeen oo dhan uga baaqanaya masaaibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha oo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kana mar kale Professor Cabdinuur Cali Maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhaahdo negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahaayeen maalgashiga, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed, waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jiro waxaa qaaliyooba mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyinka. Mushaharkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sektorkaas uu ka dhaco. Kombaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidadii waxay jaadgarey doonaan ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan soo saamaynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. Dad yaro waxaa jiro economistyaasha economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin tayar caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas wax la yidhahdo broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn in dhaqaalaha aysan u fiicnayn. Sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inay ku yimaado wax aggregate wax soo saarka gudaha ee waddanka, waxa la yidhahdo GDP ga wadamada ku tiirsan mineral resourceska sida kuwa carabaha iyo sub-Sahara Africa ku yaal oo kale, markastoo masaa'ibahaas dabiiciga ay dhacaan dhaqaaluhooda hoos u dhaca. Sanadkan hadda sanadkii ku horreeyay 2017 hoos u dhacii dhaqaale ee ku dhacay sub-Sahara iyo Soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016, sidoo kale 2010-kii abaaro kale oo dhacay, 2005-kii dhacay. Markastoo abaarahaas ay dhacaan, marka waxay sababaan hoos u dhac dhaqaale baada muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sectorka iyo rural areas-yada.
Soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid kihiin fatahaado, abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena, ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xooggan. Haddaba waxaa laisweydiin karaa musiibooyinka qaar, gaar ahaan kuwa dabiiciga, waxyaabaha keena ama sababa, waxaa sharaxaya Brofesar Cabaas Cumar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran. Haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay, biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo, waa qeyb ka mid a. Tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro, waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn, waxaa lagu yiraahdo overgrazing. Daaqu markuu aada meel ugu tirabato, sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa ayadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn, ayadana overcultivationta ayadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. Waxaa kaloo ayadana ka mid ah waxyaalahan chemical problemska dhulka lagu joogo, waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco, dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn. Dhulkana sidaa ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmo ka kooban yahay, waa dhulka, cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay, iyo waxa capitalka loo yaqaano, ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo. Marka dhulkii ayaa ugu horeeyo, dhulkii markaas haddii intaas dhibaatay ku dhacday, ma noqonayo dhul ku haboon beerid, ma noqonayo. Haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin, halkaas waxaa ka imaanaya marka cuna yari. Sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan, ma noqonayo dhul daaq ku haboon, halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha. Labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan. Waa sistam dheer oo isku xiran.
Brofesar Cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jaara dhaqaalaheedu uu ku salaysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda, Soomaalidu ma aha dal aada u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan technologiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara. Soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tegey oo serviceka iyo technologiyadana weli maysan gaarin. Marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yidhaahdaa deegaanku uu sababayo maxaa la yidhaahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxaya labadaba haddii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan. Si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinka u imaanaya. Halkaas marka waxaa imaanayo cududdii dhaqaale oo dalku lahaa inaysan shaqaynaynin. Mar haddiisan shaqaynayninna waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorshaysnayn haddii loo isticmaalo maxaa jira deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini aadanka ka yimaadaba, sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan capitalka la yiraahdo, dadku dowladuhu ay u isticmaalaan, sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha. Tusaale ahaan haddii masalan lacagta ay noqoto iyo haddii noqoto waxyaalahan kale warshadaha dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey. halkaas marka kama dhacayo kayd, dadku dalki iyo dadki wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yidhaahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yidhaahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan, dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yidhaahdaa jaanis uma helayaan.
aadan makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada b h d ka diyaarinaya jaamacadda walden university ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad militar. waqtigii abaarihii dabadheer waa kii uu dadkii u saameeyey abaarihii diyaarada militari lagu soo daabulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay. sidaas ayayna samata baxeen. maanta soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad daboladid ah oo aanan isku
xidnayn.
marka way adag tahay sidii wax looga hadlaa. soomaalidu horta waa dad firfircoon. dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay naifnimaday ka baxeen, nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. wixii dowladda ay ku taatalaysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay dadka ganacsi ku bilowdeen. qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolay samaystaan. marka isla meeshii la dejiyey baaba magaaladii noqday. waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiraya dadkii kasoo farxay soomaaliya dadaad xabadheere waa magaalooyin aad la yaabayso wax walbana waa fiinaysaa. marka soomaalidu waa dad firfircoon. haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba shukulaan kara.
aadan makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, kuwaasoo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii guryihii dhaqaa ahaa dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo masiibooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa masiibadaasi dabiiciga ah.
dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrintan Professor Cabaas.
dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaana government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. inkastoo soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu ay haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii heliheeday. tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeesna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday. halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha soomaalida dibadda ay u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yiraahdaa dalagga dhulka ka soo baxay iyo xoolaha nool.
ugu dambeyntii sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad.
mar walba masaa'ibahaas bay dhacaan, khasaare badan oo bulshada iyo dowladaha meesha meelahaas kaga jira weysta. sanadka lasoo dhaafay 307 billion oo khasaaraha u geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad, dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhiba, Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadadaa dhiba, Mareykanka oo kale duufaanaa dhiba. dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaara ula dhiirgareysa. wakaaladaas waxaa kamid Mareykanka wuxuu leeyahay adi layihahda VIMA oo bajetka dowladda qayb loos laga siiyo. bajetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses, khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-ay in dib loogu soo celiyo. iyo sidoo kale waxaa la aasaasay bisinisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo jaarista bala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo materiyan aid loo sameeyo. soo marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaalad, wakaaladaas ay bajet u yeelato meel ay usii dhigato kharash marka masaa'ibtaas imaada loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
dhaqaalayahanada qaar ayaa isku raacsan in si looga hortago dhibaatooyinka noocan oo kale ah in loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii loo joojin lahaa dhibaatooyinka qaar ee musiibooyinka keena sida nabaad guurka oo kale.
وهذا جمال أحمد عثمان هذا يوم هاتسان يهي مركنا وحبنتي ورقي الشدعة وكل أدمغ لجرتين رضوان حاج عبدولي يا جامع بولا جامع.
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studiyaha v o a ee Washington.
aan ku bilaabo jaamaco wargeyska Addis Standard ee kasoo baxa magaalada Addis Ababa ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo madaxweynaha Eritrea oo booqday Soomaaliya xilli weli ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. wargeyska ayaa ku bilaabay madaxweynaha Eritrea Isyaas Afwerki ayaa saaka magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo socdaalkana uu qayb ka yahay wadahadalladii saddex geesoodka ahaa sida laga soo xigtay wasiirka warfaafinta dalka Eritrea Yamane Maskal.
Yamane ayaa bartiisa Twitterka ku qoray saaka madaxweyne Afwerki ayaa ka degay Muqdisho oo ku joogo booqasho shaqo. wargeyska ayaa qoray in kulankii ugu horreeyey ee saddex geesoodka ahaa ee dhex maray Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya uu ka dhacay magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea 5 Sebtembar 2018.
maalinkii xigay ayaa wargeysku uu leeyahay madaxda saddexda dal waxa ay si wada jira u soo saareen qoraal ka kooban 4 qodob oo ay ka mid tahay in la abuuro guddi heerkiisu uu sarreeyo oo ka soo baaraandega iskaashiyada laga yeelanayo qodobada la isla gartay. shirweynihii labaad ee madaxda saddexda dal ay yeesheen ayaa isna ka dhacay magaalada Baxardaar ee caasimadda gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya 9 Noveembar sannadkan 2018 si loo sii wado waxyaabihii ka soo baxay shirkii horey uga dhacay Asmara.
shirkan ayaa wargeysku uu sheegay in si gaara diiradda loogu saaray Soomaaliya oo madaxdeedu ay xoogga saareen ahmiyadda ay leedahay in la ilaaliyo madax bannaanida Soomaaliya, sharafta dhuleed iyo madax bannaanida siyaasadeed ee Soomaaliya, iyo in la taageero dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha dowladeed. wargeysku waxa uu leeyahay booqashada uu maanta Afwerki ku tegay Muqdisho waxa ay ku soo beegmaysaa kadib markii 29 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay mooshin ka soo gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 9-kii bishan.
wargeysku waxa uu leeyahay hayeeshee maalintii arbacada ahayd ayaa mooshinkaasi uu jabay kadib markii 14 xildhibaan ay ka laabteen. Mooshinkan ayaa yimid kadib markii xildhibaano ay ku eedeeyeen madaxweynaha in uu saxiixay heshiisyo qarsoodi ah oo uu la galay dalalka Ethiopia iyo Eritrea.
Sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen madaxweynuhu inuu qaatay go'aanno kali uu ku yahay oo uu ka magacaabay taliyaal ciidan iyo garsoorayaal. Wargeyska ayaa ku soo gabagabeeyey, si kastaba ha ahaatee, shalay ayaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal waxa uu sheegay in mooshinkaasi weli uu yahay mid sharci ah.
aan u gudubno wargeyska The Seattle Times ee ka soo baxa Seattle, Washington, oo isna qoray in hogaamiyihii labaad ee kooxda Al-Shabaab oo ka mid a musharaxiin u taagan madaxtinimada Koonfur Galbeed la xiray maanta oo Khamiisa sida laga soo xigtay mas-uuliyiin. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in qabashadiisa ay horseeday dhimasho.
Wargeyska waxaa kale oo Ridwaan uu sheegay in Sheekh Mukhtaar Ruubo uu horey u soo noqday afhayeenka Al-Shabaab waxa uu ahaa xiray ciidamada Itoobiya oo qeyb ka ah howlgallada Midowda Afrika ee taageerada u fidiya dowladda Soomaaliya. Sidaasi waxaa laga soo xigtay Nuur Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed. Wargeysku waxa uu leeyahay Ruubo waxaa loo kaxeeyey dhanka Muqdisho si laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo.
Mukhtaar Ruubo oo ka soo goostay kooxda Al-Shabaab sannadkii hore ayaa u baratamaya madaxtinimada Koonfur Galbeed oo la qorsheeyey in ay dhacdo 19-ka bishan Diseembar. Waxaa la maqlay rasaas ay ridayeen taageerayaasha Ruubo oo ka cadhooday xariggiisa. Waxaa sidoo kale lagu arkay waddooyinka rag hubaysan oo loo malaynayo inay xiriir la leeyihiin Ruubo, sida uu sheegay Korneel Axmed Cabdi oo ka tirsan booliska Soomaaliya.
Mid ka mid a ciidanka Itoobiya ayaa ku dhintay iska horimaadkan. Ciidanka Itoobiya ayaa taangiyo iyo boqolaal ciidan ah soo dhoobay Baydhabo kadib iska horimaadkii maanta ka dhacay magaaladaasi.
ugu dambeyna wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa magaalada Dowxa ee dalka Qatar ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ay ku sugan yihiin magaalada Dowxa oo shalay ay soo gaadheen. Ra-iisul wasaaraha oo booqasho ku jooga dalka Qatar ayaa ka soo degay garoonka Xamed International, waxaana soo dhaweeyey wasiirka maamulka horumarinta shaqaalaha iyo arrimaha bulshada Yuusuf bin Maxamed Al Cuthmaan iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali.
Wargeyska ayaa Ridwaan oo aanan faahfaahin ka bixin waxyaabaha labada dhinac ay ka wada hadlayaan inta uu ra-iisul wasaaruhu jooga Dooxa. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wadajira dhegeystayaal idinla socotiinayeen anigoo ah Jaamac Buula Jaamac oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Ridwaan iyo Jaamac, way mahadsan yihiin iyo barnaamijkaasi wargeysyada, bal markana qodobadii wararkeena ugu doorka roonaa mid iyo labo Jacfurno Kormar.
Sahra, waa mahadsan tahay. Wararka magaalada Baydhabo ka imanaya ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu xiray Mukhtaar Ruubo Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaanad Xaniife Ibraahin Xaabsade oo mudane baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsana kana soo gasha magaalada Baydhabo ayaa V O da u xaqiijisay in Abu Mansuur ay xireen ciidamo Itoobiyaana kadib markii uu halkaasi ku casuumay maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaheena magaalada Baydhabana waxa uu ku soo warramayaa in rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur ay ku dhinteen ilaa 18 kalena ay ku dhaawacmeen. Magaalada Muqdishona waxaa maanta booqashadiisi ugu horreysay isagoo madaxweynaha ku tegay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo garoonka Muqdisho uu kusoo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Xiriirka labada wadan, waa Soomaaliya iyo Eritrea, ayaa soo hagaagayay tan iyo markii Eritrea iyo Itoobiya oo muddo colaaday ay u dhexaysay ay heshiise nabadeed gaareen horraantii sannadkan. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa V O A da u sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadlayaan xoojinta xiriirka dhaqaalaha iyo weliba amniga. Booqashada Afwerki ayaa daba socota kulan madaxweyneyaasha saddexda wadan ama madaxda saddexda wadan, waa Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya, ay ku yeelanayeen dhowaanahan wadamada Itoobiya iyo weliba Eritrea.
Waa hadak halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington ee bal markana dhinaci heesaha. تحليل إيه نقو يعود كاسير وقيني وحاي قبل قبل وهايد إذا عبد يدي في نمو إذن لسعود سينيين زهر عبد أحمد يعني قوه جعفر كوكايتاني إنتي نو بريتو أما باها إذا عدى أرو نمو كل مدونه وفيو ويسكو دوبان وإذن فرنا في سنة بتقليو أذيقانا يغتومو إيسانا كايدة تاري Adiga na igutoma.